В школі завжди ходили, сміялися і дражнили. Вона Богом молиться. Тим, якщо ще хтось за косу смикав, то я могла просто, не дивлячись, не обертаючись, добре запустити.
Вони нічого, крім того, що вони хотіли жити краще, вони нічого поганого не зробили. Я більше не хочу ніяких революцій, зовсім. Десь цей еталон чистоти, справжності, десь він має бути. Ковід насправді для системи охорони здоров'я зробив дуже багато доброго.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс» і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати легендарну Ольгу Богомолець.
Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може і ніякою. А для когось лихою вертою, ще для когось відьмою коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю.
Слава Ісусу Христу!
Я вітаю всіх і вас вітаю з усіма прийдешними святами і всім, звичайно, бажаю здоров'я в першу чергу.
Ви знаєте, я недаремно не озвучив всіх ваших заслужених звань, тому що в одному з інтерв'ю, яких я знайшов в мережі дуже багато, але в одному з них ви говорите, що найважливіше звання – це бути мамою. У вас 4 дитини є, так, і звісно, що це звання стоїть найвищим для кожної жінки, але тим не менше хочу у вас запитати, якщо трошечки абстрагуватися від цього найважливішого звання, все ж таки, от якщо взяти вашу наукову діяльність, творчу діяльність, ви потужна дослідниця, то на горі ось цієї ієрархії що для вас стоїть?
На горі цієї ієрархії, звичайно, стоїть доктор медичних наук. І професор – це, власне, те, що наповнює моє життя сенсом і те, що освітлює життя. І ще не так давно з'явилася, я захистила ще другу докторську і стала доктором філософії, була останнім докторантом у Мирослава Поповича. Написала монографію, яка присвячена українській домашній іконі. Але це, незважаючи на те, що це останнє, все одно доктор медичних наук мені завжди перемагає.
Скільки у вас уже освіт, пані?
Освіта для мене – це безкінечний процес. Я від цього просто в захваті. Я готова вчитися взагалі кожного дня. І у мене, я в цьому році собі поставила такий, як це у мене, нова звитяга. Я обов'язково 30 хвилин читаю щось нове. От зараз, наприклад, готую абсолютно нову доповідь. Цифрове майбутнє, цифрової дерматології. Це пов'язано з IT-технологіями, штучним інтелектом, нейронними мережами. Як зміниться взагалі медицина, як зміниться наш фах, як зміниться діагностика. Я хочу заглянути не на 10, на 30 років наперед.
Ну, я бачу, ви так, давайте перелічимо. Все ж таки, одну освіту ви здобули в Україні, потім 2 в Сполучених Штатах Америки.
Так, перша освіта була медична, але вона насправді не була першою, тому що перша освіта у мене автослюсар, потім у мене освіта ще є штукатур, я працювала і тим, і тим. От, потім вже наступна освіта була у мене медична. Потім в Сполучених Штатах я вивчала екологічну дерматологію, вивчала дерматопатологію, це діагностика пухлин і раку шкіри, і меланоми під мікроскопом. Власне, це галузь в Україні патоморфології, не дерматології, а між така галузева. Потім я отримала освіту з психології, потім я ще отримала освіту з управління системою охорони здоров'я, потім ще військовий вишкіл пройшла, бо я ще і... Власне, військову службу люблю і поважаю, і, власне, хотілося дуже її правильно реформувати, тому і цьому навчилась трохи. Ну так, рухаюсь вперед.
Дійсно, вражає. А я знаю, що ви лікарка в 5-му поколінні, ціла династія, так, і, звісно, всі знають найкраще одного з богомольців. Але, тим не менше, я б трошечки скерував запитання щодо вашого прізвища, оскільки воно дуже лягає на наше радіо Марії і містить в собі дуже такий, знаєте, християнський акцент. Оскільки ви закупили трошечки радянську добу, де християнство і віра в Бога, вона ну, скажімо так, висміювалася, то чи не ставали ви через прізвище об'єктом насмішок?
Звичайно, це якби було нормою. Наді мною в школі, ну, це, тепер це називається модним словом булінг.
Так, так, так.
Але в школі завжди ходили, сміялися і дражнили, вона Богом молиться, вона Богом молиться. Ну, мама мене навчила не звертати на це увагу, тому у мене був такий дерев'яний пенал, я могла... Тим, якщо ще хтось за косу смикав, то я могла просто, не дивлячись, не обертаючись, добре запустити кривднику. Але, звичайно, це зачіпало. Ну, добре, що моє покоління не підпало вже в репресії, тому що всі попередні покоління у нас практично тільки два покоління було, де не сиділи, де не було політичних в'язнів, не було розстріляних, закатованих, зісланих до Сибіру. Власне, я і мій батько, і моя мама. Да? А всі інші покоління підпадали під репресії. Останні репресії для роду були в 56-му році, за 10 років до мого народження. Коли вчення прадіда академіка Богомольця було визнано лжеученням, не відповідаючим лінії партії. Таке також було. Тоді не розстрілювали вже, але родина залишилась без роботи. Але, от, знаєте, є в мене такий музей, створений моєю родиною в Радомишлі, музей української домашньої ікони. То, власне, він відзеркалює, я настільки його пропускаю через себе, це частина моєї душі там, отам вона, разом з тими іконами, які я ніколи собі не уявляла до того, як сама не почала читати, як ламали нашу душу, її реально просто об коліно ламали. І колись мій хрещений батько Євген Сверстюк, він мене, ну, так піддразнював, що я там комсомолка, бо я така ідейна була, там будівельні загони для... І він, і я все казала, чому так? Ну, я пишаюсь тим, що я була комсомолкою, що я була активісткою, що я робила щось добре. І тільки потім, вже коли я почала читати, як ті часи, коли прийшла радянська влада, як змушували піонерів і комсомольців нищити ікони, нищити родини, нищити просто своїх, здавати заради якогось такого, знаєте, світлого майбутнього, я тільки тоді усвідомила, що ми, власне, отримали вже відголосок от цієї ідеологічного нищення української самобутності, української душі, української віри. І, на жаль, дивлячись на 5 тисяч домашніх ікон, які є в Радомишлі, в музеї, вони всі сироти.
5 тисяч, я читав 3 тисячі в інтерв'ю.
Ну, виставлені, є ще в хранилищі. Я останні роки, ми вже не маємо додавати експозицію, не всі виставлені лині, ще 2 тисячі не відреставровані, не вистачає на все коштів, часу, ми поступово йдемо. Але все, що там є в музеї, воно все зі смітників, з барахолки. Тобто, усвідомлюєте, да? Домашню ікону, яка з покоління в покоління, з якої народжували, охорнили, одружувались, все, вона все через себе пропускала. Її викидали на смітники, вивозили, заляпували навозом, виколювали очі. Це ж ніхто, це не пришельці якісь з Марса робили. Ні, це самі люди робили за рахунок того, що їх оця ментальність була просто викручена. І ми сьогодні це все ще розхльобуємо. Нам тільки здається, що ми начебто там повернулись до якоїсь духовності. Вона поки що, на жаль, в суспільстві, коли я дивлюсь, що відбувається навколо, то ми ще далеко-далеко не приїхали до того стану, якими були наші пра-пра-пра. Коли для них цінності були вище, ніж кількості. Ми сьогодні про цінності взагалі не говоримо. Взагалі. Чи ми навчаємо дітей в школі, о, у нас ЗНО, математика, фізика. Ні, я не проти, хімік, я фахівець, я за фаховість. Але якщо людина неморальна, якщо вона падлюка, якщо вона безсовісна, якщо вона хоче красти, то хай вона краще тієї математики не знає. І ми суспільно, де ми про це говоримо? Скажіть, в школах, на уроках? Ми говоримо про патріотизм, ми говоримо про чуйність, ми говоримо про співчуття, а дітей ми, ну, по суті, їх виховує сьогодні інтернет. Скажіть мені, де ви там чули про чуйність і духовність?
А власне, я би хотів, оскільки ви згадали пана Євгена Сверстюка, відомого дисидента, ім'я якого зараз носить одна з вулиць Києва, так? Людина глибокої віри, чого він вас навчив?
Бути такою... Знаєте, я навіть... Ви мені задали запитання, я так задумала, що він мене навчив. Він мені взагалі перевернув всесвіт. Тобто у мене було декілька людей, які мені перевернули от все, що було до того, а потім хлоп, і виявляється, що то все було не те, що воно було не справжнє. Він мені відкрив світ шестидесятників. Він мені відкрив Василя Стуса, Ярослава Лесєва. Він мені відкрив українськість. Так, я була в селі, я говорила українську мову, але я ніколи в моїй родині в зв'язку з тими всіма репресіями, що були, дуже, ну, відсторонено тримались від політики, дуже відсторонено. І мене максимально вчили мовчати, не говорити, не обговорювати, не висовуватись, ні по телефону взагалі нічого не говорити. Тобто, а він мені відкривав інший світ. І я дуже вдячна йому за ті вірші, які він мені дарував. І у мене була ціла програма пісень авторських моїх, написані на вірші шестидесятників, з якими я проїхала всі українські тюрми і колонії. Я співала жінкам і співала підліткам для того, щоб, знаєте, якось розуміє, що ті люди, про яких не прийнято говорити, вони сидять, вони зробили якийсь злочин. Але завтра вони будуть ходити цими самими вулицями поряд з нашими дітьми, дихати тим самим повітрям. Якщо вони вийшли з туберкульозом, то приносити туберкульоз – це повітря. І говорити до них потрібно, а до них також практично ніхто не говорить. Саме тому з такими концертами це були, якщо колись буду писати мемуари, це були найжорсткіші концерти, де ніхто не знав, хто така Ольга Богомолець, нікому не треба, який вона там лауреат, хто її прізвище взагалі нічого не вартує. Там треба було здобувати кожну душу через щирість. Іншого нема. Тобто молекула фальші там не пролітає. От у нас тут в суспільстві молекули правди літають десь. Там дуже жорстко, там молекули фальші не літають. І якщо ти заходиш от в світ туди і тобі щось не так, то тебе просто забанять.
В час, коли поснули діти, в час, коли лиш місяць і я, сяє над Венерою Юпітер, пісня прокидається моя. Легкий олівець беру руки, вітерець сторінки й ворота, від зірок народжуються звуки. Від зірок народжуються звуки, від душі злітають слова. Сповиваю думки піснями, щоб ніхто чужий не підглядів. Шлях до себе мовчки подолаю, я без зброї, я із твоїх снів. Ризикувати, творити – це моя свобода, це мій шлях. В час, коли поснули мої діти, в час, коли поснули мої діти, в час, коли горить любов в очах, в час, коли поснули діти, в час, коли лиш місяць і я, сяє над Венерою Юпітер, пісня прокидається моя.
він мені подарував Україну, Євген Сверстюк, такою багатостраждальною, якою вона була, бо я її такою не бачила. Я жила в гарному, цивілізованому, науковому, комсомольському світі. Він відкрив мені іншу Україну. Тому я дуже вдячна йому за це, так само, як і Мирославу Поповичу. І ще один у мене є геніальний вчитель. Він, правда, був в Америці. Це для мене взагалі був виворот мозку. От уявляєте собі, все, що, чим ти раніше жив, я вже закінчила медуніверситет на той момент. І я приїхала до світового дерматопатолога в Нью-Йорк. І буквально там зараз за одну хвилину вам розкажу, що відбувалось. Ввечері у нас цілий день іде діагностика, і на вечір кожному своєму учню Бернард Акерман дає завдання. І каже мені, сьогодні йди в бібліотеку і готуй, будеш розповідати про патогенез екземи. Є така хвороба з алергічними проявами. І я йду в бібліотеку, сиджу, приходжу на наступний день, свої 5 хвилин блискуче доповідаю про патогенез екземи. А він мені каже, окей, молодець, тепер на завтра готуй, будь ласка, так само наукове підґрунтя. Да? Це не те, що я сама щось своє розповідаю. Я беру 20 статей, на підставі цих 20 статей коріфеїв розповідаю. А тепер він мені каже, на завтра роби доповідь про те, що екзема як хвороби не існує. Просто її нема. Я йду в бібліотеку і на наступний день приходжу і готую так само з доповідями, з доказами про те, що екземи нема. І у мене все, у мене мозок закипів. Тобто, дві пілкулі розпалися. Я до нього підходжу і кажу, ви мені скажіть, то вона є чи її нема? Ну, що робити мені? Мені там 24 роки, у мене вся світ. Він каже, що ти знаєш, єдине, що я хотів тебе навчити, бо у тебе радянська ментальність, ти всьому віриш. От що ти мені сказали, ти віриш. Що не можна вірити, ти довіряти можеш тільки власному досвіду, власним знанням, і що відповідальність за кожний встановлений діагноз лежить тільки на тобі, а не на авторах цих всіх статей. В той момент все, що мене вчили тут, в Україні, воно в мене все розсипалося. І після того моменту я не можу сказати, що я нікому не вірю. Я просто все перевіряю.
Пані Олю, про ваш рід, генезис, тому що це фантастична тема, можна одну, а то й декілька програм тільки про це говорити. Знаю, що ви якось пішли в український архів, і не тільки в український, і почали копати, куди сягає ваш генезис, і, здається, дійшли до 17 століття, але знаєте інформацію навіть глибше, що ваш рід з нами ще в 16 столітті в Польщі був такий Франтішек Богомолець, засновник польської драматургії, єзуїт для нашого християнського радіо католицького, непосте слово. Як ви це дізналися? І якщо трошечки можна більше про засновника польської драматургії, тому що тема цікава.
Знаєте, мені пощастило, тому що власне рід дворянський, аристократичний. І тільки тому, що рід має польське походження, а власне перший Оліфер Богомолець, який 600 років тому вже занесений був, задокументований, він був в Вітебську, він був мером Вітебська і там збудував першу церкву християнську в Вітебській. Тоді це було польсько-литовське князівство. Насправді, на сьогодні ще це територія Білорусі. А наступним вже був Францишек Богомолець. Він був неймовірним. Його портрет висить в королівському костелі. Він був бібліографом короля Яна. Він був професором Віленської Варшавської академії. Він вільний від роботи час. Це було його хобі. Писав комедії, які ще й досі ставлять польські театри, і ще писав пияцькі вірші. Оці всі пияцькі пісні польські, які є, які вважаються народними, вони на вірші Францишека Богомольця. Він був єзуїтом, католиком, він заснував для... Тоді, в ті часи, це були люди, які максимально просували культуру і освіту, оцю те, що освітлює шлях, через віру. Він заснував газети «Варшавський кур'єр», «Варшавські відомості» і на власні кошти він отримував притулок для дітей-сиріт польської еліти. Тобто під час війни діти, які залишались сиротами, він давав їм за свої кошти, допомагав їм отримати освіту. От потім були ще три брати-богомольці, які воювали проти московітів, їх взяли в полон, і вони відсиділи в полоні на московітії вже 17 чи 18 років, і один з них потім залишився на Україні. І так на Україні пішла наша гілка цього польського роду богомольців, герба Багор'я і герба Пом'ян. Дві гілки, які розійшлися, мають різні два польські герби, але рід попередньо перед тим був один. Тому лише завдяки тому, що Польща дала доступи Україні до своїх архівів, то сьогодні всі українці, які мають польське походження, можуть мати доступ до польських архівів і знайти своє минуле. В Україні нічого знайти було неможливо, і, власне, тут, оскільки церковні книги, церкви, церковні архіви, все було знищено абсолютно свідомо радянською владою, щоб ми не знали, хто ми, звідки ми родом, хто коли вінчався, хто коли хрестився, хто коли народився, хто чи є. І оці наші цінності родоводу, вони абсолютно свідомо знищували, щоб написати совєтського чоловіка з чистого листа.
А це правда, що найпочесніші державні нагороди є в роду богомольців, ще починаючи з тих часів, які ми щойно з вами згадували?
Так. Так, безперечно, і ці нагороди, ну, я маю на увазі, що вони, інформація про них є фізично, безперечно, я цих нагород не маю. З найстарішого, що я маю вдома, це печатки срібні, яким печатався рід богомольців. Найстаріша 17 століття, маю печатку 17 століття, 19 століття, маю старовинний гудзик з гербом і маю старовинний портсигар, де наш герб родинний і багато гербів, з якими рід був споріднений. Друга частина мого роду – це є вище російське дворянство, генерал Тихоцький і адмірал Рікард, так само мій другий прапрадід, герой Кримської війни, якому вдалося зупинити російсько-японську війну за рахунок своєї унікальної абсолютно дипломатії. І є книга, видана, вона називається «Географія Російської імперії в історії одної сім'ї». Саме про рід Тихоцьких, а це, власне, прізвище моєї прабабусі, на честь якої мене мама називала Ольгою. Тому я, власне, на собі дуже добре відчуваю, знаєте, оці зараз хвилі, які є між російським і українським, де ж ми, де наша самоідентифікація. Кожен з нас має визначити для себе. Я визначила, що я є українкою. Я визначила, що я хочу розвивати власну нашу державу. І я вважаю, що потрібно поважати історію кожної країни. Всі, хто воювали, всі, хто проливали кров, віддавали своє життя, ну, вони не фальшивили, вони тоді робили все, що вони могли. Нам треба з повагою перегорнути сторінки і врешті-решт об'єднатися і будувати одну сильну, потужну державу, яка буде власні вакцини виробляти, де буде загальнообов'язкове державне медичне страхування. Це наша менша вартість, вона нам просто не дає крила розправити.
На вас ось ті гени, дідусі, бабусі, які мали такі досягнення глобальні, змалку тиснули чи допомагали?
Ой, страшенно тиснули. Вам не передати як. Це як тіня отця Гамліта. Так мені здавалось, що я не я, а я тінь тих всіх великих, які були переді мною. І я настільки добре зараз розумію своїх дітей, вау! І розумію, як їм нелегко. І розумію всіх тих, хто має пра-пра. Ну, у мене планка президент Академії наук стояла так високо, що як би ти не стрибнув, як би ти не пнувся, ну, немає, її немає, як перестрибнути. Тому, але я все одно від народження відчувала себе лікарем. Я знала, що я буду рятувати людей, що я знала, що я буду рятувати життя. Я навіть маленька, коли була, мама сміялася, мені було 2 роки, я виходила на вулицю, і тих хробаків, які вилізли з землі, я їх рятувала, ховаючи назад землю, щоб вони не здихнулися. То оце ж бажання рятувати світ –
воно у мене зараз абсолютно, знаєте, як вже немає такого романтизму, абсолютно свідоме. Тобто я збільшую тривалість життя людям, які мають рак шкіри, ми діагностуємо меланому, ми зменшили смертність в Україні, по всій Україні за рахунок дня меланоми, який ми проводимо. Тобто, у мене є там декілька соціальних проєктів. У мене є мета, я хочу зробити, щоб українці жили 80 років. І от до цієї мети я йду різними шляхами. Це абсолютно конкретна така, знаєте, прагматична мета. І практично все, що я роблю, да, все, що стосується медицини, і коли я була в парламенті, що стосувалось реформування, я робила все, щоб українці жили довше. Тому що на сьогоднішній день і тата вже нема поряд зі мною, і мами нема. І вони пішли з життя раніше, ніж так само, як і мільйони українців сьогодні не доживають до свого щастоліття, до 80 років. То я знаю, що потрібно робити. Я дуже хочу, щоб держава в першу чергу піклувалась про людей. Людям потрібні дороги, людям потрібні харчі, людям потрібна освіта. А воно все у нас якось відірвано від реальної людської потреби і від реальної людської душі. Навіть система освіти відірвана.
Як вам вдалося і професійну кар'єру не занедбати, і власне життя побудувати на тому рівні, що ви знаєте, що таке сімейний затишок, ви знаєте, що таке діти, ви маєте з ними близький зв'язок. Я читав ці історії, це підробити неможливо. Так, от в чому тут феномен?
Ну, нема ніякого феномену. Не було все так легко, не було так все сладко. Навпаки, знаєте, труднощі нас роблять кращими. Саме труднощі вчать нас любити мінімум, який є. І тут важливо, для кожної жінки я хочу сказати, що важливо не терпіти. Не терпіти фальш, не жити без кохання. Життя, воно таке малесеньке, воно таке одне у нас, що не варто його прожити без кохання. Без тієї людини, з якою ти хочеш звечері заснути, притулитися, зранку прокинутись, поцілувати і мріяти цілий день, як ти побачиш, як ти доторкнешся. Не думати про що посваритися, а дихати і дивитись в один бік. Якщо такої людини сьогодні нема, то вона точно десь є. Потрібно просто її шукати і знати, що вона десь є. І не варто розмінюватись на фальшиві, на нечесні речі. Тому, може, мені не вдалося це з першого разу. Перший шлюб у мене був вдалий, тому що у мене є син. Але через 6 років я виховувала дитину сама.
Але ви взагалі дуже молодою, 18 років.
Так. Ну, тоді ж, знаєте, по-перше, тоді в наші часи 18 років, якщо ти вже був неодружений, то вже була стара діва. Які, знаєте, були такі, ну, був романтизм, був чоловік, який мене перше обняв, поцілував. І, звісно, я народила сина, але потім виявилося, що цей син нікому не потрібен. Я маю на увазі чоловіку. От, і ми розлучились, потім був другий шлюб, також був дуже вдалий, тому що в другому шлюбі я народила двох дівчат. Другий шлюб був з громадянином Сполучених Штатів Америки. В другому шлюбі я дізналася, що таке домашнє насильство. Я дізналася, що таке, коли чоловік може підняти руку. Дізналася про багато цікавих речей, які я ніколи не бачила між своїми батьками. Бо мої батьки все життя розмовляли тихо і на «ви». Мама називала тата на «ви», і тато називав маму на «ви». Я не знала, що чоловік може бити дружину. Але оскільки я була жінкою українською, я все ж таки терпіла заради дітей. Потім мій терпець урвався. Коли я зрозуміла, що я не хочу, щоб мої діти жили і бачили те, чого вони не мають бачити. Саме це спонукало мене домогосподарку з трьома дітьми працювати на трьох роботах. Тому що чоловік сказав, або ти вертаєшся додому, або я не буду допомагати. І я сказала, окей, мені було тяжко, але в мене крила просто, знаєте, я ж не пам'ятаю, як коли в поїзді, то я там в поїзді лягала, щоб виспатись. І чоловік ніколи не допомагав, і я його не ображаюсь на нього, тому що він мене попереджав.
Але я вирішила, що краще буду вчитись відкривати бізнес. І, власне, коли мене питають, як я стала успішною, просто не було як жити. Не було грошей, щоб купити памперси, не було грошей, щоб купити яблука взимку. Я справді знаю, як це заходити на Бесарабський ринок, просто понюхати, як пахнуть яблука зимою. Але це мене спонукало шукати, рухатись вперед. Не відразу, 5 років спочатку працювала, шукала, хто дасть кредит, хто повірить, доводила. Боролася за те, щоб рухатись вперед. Одну з перших приватних клінік в Україні відкрила. У мене не було, ні, батьки мені не дали ні капіталу, ні грошей. Тобто був інвестор, який повірив в моє бажання працювати і робити, рухатись вперед. Потім був ще один шлюб і ще одна доця. А тепер я нарешті щаслива. Я щаслива вже 10 років. У мене поряд є справжній, неймовірний чоловік, якого я безмежно кохаю, з яким я дихаю в унісон, якого я шаную за все, який він є. Мені за всі мої, якби за всю мою боротьбу Господь мені дав можливість відчути, припинити бути, боротися за щось, щось комусь доводити. Зі мною нелегко жити. Мати таку жінку, яка весь час пнеться на барикади і щось якби вирує, то тільки мій чоловік з любов'ю і з повагою до всіх моїх таких імпровізацій.
Давайте про барикади поговоримо. Давайте. Тому що ви на них достатньо, так скажімо, побували і різне бачили. Просто жахи бачили. Мені одразу згадується історія, яку розповів відомий історик і телеведучий Данило Яневський. Він казав, що коли Ющенко в часі помаранчевої революції стояв після отруєння і промовляв до людей, двоє охоронців тримали його за руки, щоб він не впав, а з його спини постійно котився гной. І коли він договорював, його просто виносили зі сцени, тому що він просто падав непритомний.
Дорогі друзі, я прошу вашої уваги. Ми проводимо нелегкі переговори, бо ви знаєте, що з цією владою легких переговорів не може бути. Я хотів би пояснити окремо, оскільки я бачу, як у різних засобах масової інформації дуже спекулятивно подається вчорашній наш демарш по виходу із переговорного процесу. Я хотів би пояснити цей крок, чим він був визнаний. По-перше, парламентський день вчора розпочався з того, що запропонований був законопроект, який опрацювали, до речі, як урядова частина, провладна більшість, бувша, опозиція. І суть того документу полягала в тому, що парламент України не повинен без реакції залишити ті процеси, які відбуваються в 4-5 областях на сході України, де голови адміністрацій на пустому місці піднімають ідею регіонального сепаратизму.
Я чому це розповідаю? Можливо, мало хто зараз пам'ятає, але саме ви лікували Тора Андрійовича після отруєння, ви з ним були поруч. І, може, дасте точну оцінку його стану, тому що зараз кажуть, що він начебто не отруїло його, а це була невдала операція щодо стовбурових клітин і так далі. Це в інтернеті ширяє достатньо часто. Ви, професор, орієнтуєтесь по дерматології, як мало хто в Україні, і можете фахово і точно сказати, що ж це було з Віктором Андрійовичем і що він перетерпів? Знаю, там щось з півсотні операцій він пережив в перші там роки після отруєння. Тож розкажіть, будь ласка, про цей досвід лікування Віктора Андрійовича.
Так, я була особистим лікарем Віктора Андрійовича перший рік після отруєння. І, власне, я не бачила його відразу. Після вересні, да, місяці, коли це трапилось, я почала з ним працювати в грудні місяці. І мене страшенно ще й досі обурює тотальна брехня, яка розповсюджувалась, абсолютно свідомо накачувалась. Я зараз легко от всім, хто вірить, там, що це було щось, якісь тоборові клітини, що я там тільки не читала, і лепра була, і ін'єкції, і краси, і щось. Це все була провокація. Я зараз не буду там коментувати, який він був президент, що він зробив чи не зробив. Просто людина, так, беремо людину, яку хотіли позбавити життя. Тому що та концентрація діоксину, яку він отримав, вона була спрямована не на отруєння. Вона була летальною. І вижив він випадково, тому що йому, не знаючи навіть, що він був отруєний, коли він попав в першу клініку німецьку, так, йому там проводили таку детоксикуючу терапію, мовно, як Навальному, випадково. Він би також, мабуть, не мав би вижити. І так само було з Віктором Андрійовичем. Він вижив, тому що детоксикація, вона не специфічна. Тобто просто потрібно на якийсь час підтримати організм. А тепер всім, хто сумнівається. Маєте доступ до інтернету? Візьміть, загугліть в інтернеті і напишіть англійськими літерами «хвороба Юшо». «Юшо дизіз». Що таке «юшо дизіз»? Да? Таке цікаве фонетичне, да, співзвучність. Що таке «юшо дизіз»? «Юшо дизіз» – це було масове отруєння діоксином в 60-х роках в Японії. І мені цю книгу, монографію, де було зібрані десятки робіт різних абсолютно японських авторів, які протягом 30 років спостерігали цих, хто були на той момент, це були тисячі людей, які були отруєні, які отримали діоксин як? Це було відкрито. Було порушен процес виробництва на підприємствах, і діоксин попав в харчі. Частина людей померла, частина людей стала інвалідами, але вони мали величезну базу даних, де була описана клініка, динаміка, аналізи, причини смерті і картинки. Як навчаються лікарі? Ти відкриваєш картинку в атласі і бачиш, о, так виглядає псоріаз, а так виглядає меланома. І ти віриш цій картинці, бо якщо ти таке бачиш у свого пацієнта, ти думаєш, ага, це псоріаз або це меланома. То саме було з цією монографією. Я мала два примірника, обидва конфіскувала, коли прийшов до влади Янукович, мене тягали по прокуратурам, по допитам намагались мене змусити якось змінити, щось там розповідати, але я правду говорю, для мене це важливо. Обидва примірника конфісковані, але в інтернеті достатньо інформації про «юшо дизіз». Я думаю, що ця співзвучність, да, мені надзвичайно прикро, що це ніколи не було розслідувано. Тому що коли керівника держави, да, коли президента спробують отруїти, і коли правоохоронні органи не роблять нічого, щоб це відкрити, то України майбутнього немає у правоохоронної системи. І до тих пір, поки власне і ця історія не знайде свого завершення, то ми будемо довго чекати і шукати, хто вбив того, хто вбив іншого. Тому що система провокацій, люди були готові краще повірити, що президент там пробував якісь собі ін'єкції робити, вбитих дітей. Він справді дуже віруюча людина. Просто, хто його знає, то він міг би там меду випити. Що стосується якихось, виходить за межі християнства, це не до Віктора Андрійовича. Але люди готові були вірити брехні. Тому мені працювати було дуже легко. По-перше, я мала монографію, за 30 років спостереження я знала, що буде відбуватися завтра. Так? Це був не гній, це був секрет, який був спровокований саме діоксином. Те, що виділялося, так, він справді втрачав свідомість, так, він тримався дуже мужньо, і ми проводили перев'язки, я протягом року практично була завжди в 10 метрах своїм чемоданчиком з першою допомогою, з перев'язками, які я робила два, інколи три рази на день. Тому, але на сьогоднішній день він той шлях пройшов, і він практично здорова людина, і насправді це дуже важливо. Для мене це абсолютно був унікальний досвід. Бути лікарем президента, чесно вам скажу, нелегко.
Зовсім нелегко, тому що з пацієнтом можна посваритися, а інколи треба посваритися з президентом. Тому треба думати, що він не президент, а просто пацієнт. І якщо він не слухається чи щось не виконує, потрібно знати, як це приборкати. Але я була частиною величезної команди. Я не була одна. Команда знаходилась в Женеві. Це були десятки лікарів, кардіологи, ревматологи, невропатологи, хірурги, реаніматологи, які створювали план лікування. І на відміну від тих всіх сотень японців, яких просто спостерігали, не лікували, Віктора Андрійовича ми лікували. Саме тому рівень діоксина падав до того моменту, поки він перестав вже бути небезпечним. Тому лікування було дуже ефективне, і я думаю, що небагато є в світі лікарів, які можуть пишатися тим, що вони приймали участь в лікуванні такого складного пацієнта. Я маю цей досвід, і я люблю складних пацієнтів.
Ви знаєте, мені розповідали люди, які також знали Віктора Андрійовича, і вони сказали, що все ж таки отруєння його змінило. До отруєння він був красивий чоловік, так, який володів словом, дуже сильний, дуже цілеспрямований. Після отруєння щось трошечки в ньому надломилося, ну, тому що принаймні обличчя стало іншим. Та боротьба за життя не може не дати певного такого змінення в психофізиці людини. Ви щось помічали подібне?
Ви знаєте, по-перше, ознаками отруєння діоксинового є страшенний біль в нервових закінченнях. Тому у нього були не тільки зовнішні зміни, а був постійний біль. А зараз його нема. На той момент ми його знімали, але інколи це не вдавалося зробити на 100%. Коли людині болить, то людина інша. Я думаю, що кожен знає, коли йому болить. Але я можу сказати, що як людина Віктор Андрійович надзвичайно працездатний. Він на операційному столі інколи просто засинав. І я вже падала з ніг, тому що перша перев'язка в 6-й годині ранку, остання в 12-й годині ночі. Я кажу, Віктор Андрійович, а коли висватись? Він мені казав, Олю, це ще тобі повезло, що я трохи нездоровий. Тому він весь свій час намагався робити Україну українською. Але занадто м'яким був він для української України, саме тому і оточення його не дуже йому вдавалося все тримати жорстко в руках. Тому маємо, що маємо. Після цього отримав Янукович. І знову барикади.
Але перенесемося не в добу Януковича, а в 14-й рік. Ось ми з вами розмовляємо якраз в місяці лютому. А цей місяць лютий – це трагічна дата буде розстрілу майданівських героїв Небесної Сотні. Мені пам'ятне ваше інтерв'ю, яке я читав і дивився інтерв'ю на, здається, громадському телеканалі, де ви розповідали, як перших убієнних приносили, і ви бачили, що снайпери цілили просто на убій, просто так стріляли, щоб не просто залякати, а вбити, тобто в голову, там, в очі і так далі.
Хлопці, потрібна допомога!
Я вийшла знімати! Я ж накриваю щитом, знімай!
Бойовими стріляє, наскось прошиває, наскось прошиває.
Такого не було ще ніколи. Прямо на Майдані віспівують застрелених.
І розрішаю тебе відповідати, що це після того
питання. Я думаю, що ви як лікар багато в житті бачили. Але що ви відчували, коли побачили цих заморених хлопців вражими кулями?
Це, мабуть, взагалі найтяжче, про що я можу говорити. Я взагалі раніше про це не говорила.
Знаєте, була ще революція на граніті, потім була помаранчева революція, але після Революції Гідності я більше не хочу ніяких революцій зовсім. Я за еволюцію, не за революцію, тому що тільки крові, незважаючи на своє там медичну освіту і операції, і все, але стільки крові, скільки я бачила на Майдані, ріки крові, коли вся кров виливалася з простріленої людини, я не бачила.
Ви слухали першу частину програми з Ольгою Богомолець. Продовження слухайте згодом.